make you want to move your dancing feet to the rescue. Here I am, want you to know you're where I stand.
Marley τραγουδάει ο ήλιος λάμπει και τραγουδάει για τον ήλιο μαζί με τους Wailers εδώ. Και μιλάει και για μια σωτηρία που μπορεί να τη ζητάνε μερικοί, αλλά να μην έρχεται όπως το περιστατικό που είχαμε σήμερα. Θα μείνουμε όμως στον ήλιο προς το παρόν. Και γιατί υπάρχει μια είδηση που είναι πραγματικά εντυπωσιακή και αφορά έναν τεχνητό ήλιο, αυτόν που προσπαθούν, τον λένε τεχνητό ήλιο οι επιστήμονες, και ουσιαστικά πρόκειται για ένα άλμα που έγινε στην έρευνα για την πυρηνική σύνδεξη. Έγινε στην Νότια Κορέα, εκεί οι επιστήμονες κατόρθωσαν να διατηρήσουν επί 48 δευτερόλεπτα έναν τεχνητό ήλιο σε περισσότερο από 100 βαθμούς Κελσίου, δηλαδή 7 φορές την θερμοκρασία που βρίσκεται στον πυρήνα του ήλιου. Στόχος των επιστημόνων είναι να μεγαλώσει η διάρκεια αυτής της παρουσίας αυτού του τεχνητού ήλιου, να φτάσει στα 300 δευτερόλεπτα έως το 2026, γιατί γιατί αυτός ο χρόνος θα επιτρέπει τη σύνδεξη σε μεγάλη και εμπορικά εκμεταλλεύσιμη κλίμακα. Ουσιαστικά μιλάμε γιατί για το ιερό δισκοπότηρο των λύσεων για το κλίμα. Μιλάμε για μια απολύτως καθαρή ενέργεια, καθώς έχει τη δυνατότητα να παρέχει απεριόριστη ενέργεια χωρίς τη ρύπανση από τον άνθρακα που θερμαίνει τον πλανήτη. Απλά είναι μια... το να ελεγχθεί η διαδικασία αυτή είναι εξαιρετικά δύσκολη, μπορεί να κρατήσει δηλαδή μερικά δευτερόλεπτα, είναι πολύ δύσκολο να κρατηθεί η ίδια, στο ίδιο επίπεδο αυτός ο τεχνητός ήλιος επί πολύ. Έχει ασταθή φύση αυτό το πλάσμα υψηλής θερμοκρασίας που χρησιμοποιείται, όμως δείχνει ότι τα βήματα μπροστά γίνονται από τους επιστήμονες και αυτό θα είναι η λύση για το ενεργειακό ζήτημα του πλανήτη. I cannot sleep tonight. I have you on my mind. Even the wind is calling your name. Though you are far away, I feel that you are near. Whispering words from over the sea. And if you wake in your night, remember that. Και ο Chris de Berg με τραγουδάει τον ήλιο, λέει για τον ίδιο ήλιο που όλοι βλέπουμε, αν και δεν είναι ο ίδιος ήλιος για όλους μας τελικά, όπως αποδεικνύεται, γιατί κάποιοι έτσι έχουν και βαθιά σκοτάδια. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, η σωστή ώρα είναι η εκπομπή. Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική παραγωγή, Νατά Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Είναι γυναικείο το team σήμερα και το θέμα της ημέρας δυστυχώς είναι και αυτό γυναικείο. Νομίζω ότι είμαστε όλοι σοκαρισμένοι από όσα έγιναν και είναι μια λέξη την οποία, εντάξει, καλό είναι να μην τη χρησιμοποιούμε γιατί χάνει το νόημά της σε μέρες σαν και αυτή που όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγινε εκεί στους Αργύρους Αναργύρους. Την είδηση σίγουρα την ξέρετε, μια νεαρή γυναίκα επέστρεφε με τον φίλο, με ένα φίλο της στο σπίτι της το βράδυ, είδε από μακριά τον πρώην σύντροφό της να γυρνάει, ο οποίος την είχε ξυλοκοπήσει στο παρελθόν, τον είχε καταγγείλει για τα μύρια όσα. Πήγε στην αστυνομία να ζητήσει βοήθεια και εκεί αρχίζει το περίεργο, ή τέλος πάντων αυτά που προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έγιναν. Τον είχε μηνύσει κάποια χρόνια πριν για βιασμό και ξυλοδαρμό, είχε δεχθεί επιθέσεις από εκείνον στο παρελθόν. Τον είδε λοιπόν η κοπέλα, την είχε απειλήσει. Αυτός, από ό,τι μαθαίνουμε τώρα, είχε εμπλακεί σε υποθέσεις με ναρκωτικά, σε υποθέσεις βίας εναντίον αστυνομικών. Ήταν ένας τύπος από αυτούς που ακούμε ότι υπάρχουν. Και όταν πήγε να ζητήσει βοήθεια, μέσα στο αστυνομικό τμήμα και στους Άγιους Αναργύρους ήταν τρεις γυναίκες αστυνομικοί, οι οποίες, από ό,τι αποδεικνύεται, δεν τις είπαν «μείνε εδώ να περιμένεις το περιπολικό». Δεν τις είπαν να τις συνοδέψουν έστω, που δεν το προβλέπει το... καμία διάταξη δεν προβλέπει να τις συνοδεύεις, αλλά το αν βλέπεις μια γυναίκα που αισθάνεται ότι κινδυνεύει, Της λένε, μας θα πάμε εμείς σπίτι. Ή κάτσε εδώ μέχρι να έρθουν αυτοί που μπορούν να είναι στο σπίτι. Δεν βγήκαν καν έξω να δουν αν αυτός ήταν εκεί. Δεν τον είδε και ο φρουρός που ήταν στην είσοδο, όπως ξέρουμε. Τον είδε αφότου έκανε την επίθεση. Και το περίεργο είναι ότι δεν τη διευκόλυναν ώστε να πάρουν εκείνες τηλέφωνο την άμεσο δράση που θα μπορούσε να στείλει το περιπολικό. Προφανώς τους είπαν, βγες έξω και τέλος πάντων πάρε άμεσο δράση και θα δεις τι θα γίνει. Αυτά προσπαθούμε να καταλάβουμε, αυτά ξέρουμε και προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί, ρε παιδί μου, γιατί. Βγήκε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Δημογλίδου, και είπε ότι οι αστυνομικοί έκαναν τα πάντα κατά γράμμα, όλες οι ενέργειές τους ήταν σωστές, υπάρχουν καταθέσεις, η κοπέλα εξέφρασε φόβο, αλλά εκ του αποτελέσματος, ας πούμε, ότι τα έκαναν όλα σωστά βάσει του γράμματος του νόμου, να το δεχτούμε. Εκ του αποτελέσματος κάτι δεν έγινε σωστά. Όταν έχεις έξω από το αστυνομικό τμήμα έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, κάτι δεν γίνεται σωστά, δηλαδή δεν μπορεί η τηλεφωνήτρια της άμεσης δράσης να γίνεται μάρτυρας σε αυτή τη δολοφονία. Νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται κάτι παραπάνω να είχε γίνει και ίσως είχε αποφευχθεί προς το παρόν τουλάχιστον γιατί η δολοφονία, γιατί από ό,τι φαίνεται αυτός ο τύπος, αν δεν το έκανε σήμερα, θα το έκανε αύριο και μεθαύριο. Και εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά του πώς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτές τις γυναίκες. Και ξέρετε, από όλες τις κουβέντες που γίνονται και από όλα αυτά που συζητάμε και θα συζητηθούν, ένα πράγμα σκέφτομαι συνέχεια από την ώρα που έμαθα την είδηση. Σε τι τρόμο ζούσε αυτή η γυναίκα τα τελευταία χρόνια. Όταν δηλαδή τον είδα από μακριά και πήγε στην αστυνομία, μπορούμε να φανταστούμε τι του έχει κάνει. Και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι θύμωσα, δεν θυμώνω συχνά, αλλά θύμωσα γιατί άκουσα από έναν άνθρωπο που είχε μια θέση στην αστυνομία παλιότερα, την φράση «Καλά, αυτός ήταν άρρωστος». Εκείνη γιατί έκανε αναρτήσεις που έδειχναν ότι περνάει καλά. Και το βρίσκω τόσο εξωφρενικό αυτό, δηλαδή οι άνθρωποι πρέπει να κρύβουμε τη χαρά μας ή την προσπάθειά μας να χαρούμε, γιατί αν έχει περάσει και όλη αυτή την κόλληση που έχει περάσει η γυναίκα, καταλαβαίνω ότι προσπαθούσε να βρει τον εαυτό της και δηλαδή πάλι κάπου στο βάθος, πάλι φταίει η γυναίκα. Και αυτό νομίζω ότι είναι το βαθύ πρόβλημα της νοοτροπίας σε αυτή τη χώρα. Βέβαια ο εισαγγελέας παρενέβη και διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες των αστυνομικών που βρίσκονταν εκεί στο αστυνομικό τμήμα. Πάνω σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, έψαξα και βρήκα, έγινε πέρσι μια έρευνα από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και έχει ενδιαφέρον ότι το 90%, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία όλων ημών, θεωρεί ότι η άσκηση βίας σε γυναίκες στην Ελλάδα σήμερα από σύντροφό τους, νυν ή πρώην, είναι αρκετά ή πολύ συχνή. Δηλαδή, ως κοινωνία, έχουμε δεχτεί ότι ναι, υπάρχει πολύ βία κατά των γυναικών. Okay, το έχουμε δεχτεί. Καλά πάμε. Και Βρήκα και μία δήλωση. Έχουν εγκαινιαστεί αρκετά γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στην αστυνομία σε πολλά μέρη της Ελλάδας και διάβασα την περσινή δήλωση ενός από τα στελέχη της που είπε ότι καταλαβαίνουμε πέρσι είχαν γίνει γύρω στις 8.500 τέτοιες καταγγελίες και έλεγε ότι αυτό που εμείς καταλαβαίνουμε δεν είναι ότι έχει αυξηθεί τόσο πολύ ο αριθμός, ήταν πάντα μεγάλος, τώρα έχει αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών που καταγγέλουν, αλλά ξέρουμε την ίδια στιγμή ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος σκοτεινός αριθμός που δείχνει τις γυναίκες που δεν καταγγέλουν, όπως έκανε η κοπέλα που έχασε τη ζωή της, γιατί σου λέει δεν ήθελε να κάνει μήνυση, γιατί αυτό θεωρούσε ότι θα εξαγριώσει τον άνθρωπο που την κυνηγούσε, ο οποίος όμως αποδέχτηκε ότι ούτως ή άλλως ήταν σε σημείο να τη δολοφονήσει με αυτόν τον τρόπο. So fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. Σκεφτείτε λοιπόν ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου. Γιατί είναι σήμερα η Παγκόσμια Μέρα Παιδικού Βιβλίου? Διότι στις 2 Απριλίου ήταν τα γενέθλια ενός από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες που έχουν βγει ποτέ, του Hans Christian Andersen, ο οποίος έχει γράψει 150-170 παραμύθια, όλα πάρα πολύ γνωστά. Και εντελώς τυχαία σήμερα, αυτήν τη μέρα του παιδικού βιβλίου, που γιορτάζουμε έτσι την αθωότητα και τη φαντασία και το πώς τα παιδιά μπορούν να ανοίξουν έτσι καινούριους κόσμους, υπάρχουν και άλλα στοιχεία για τη βία. Δόθηκαν τα στοιχεία για τη βία των ανηλίκων, για την παραβατικότητα των ανηλίκων. Σε ηλικίες από 8 έως 14, η ελληνική αστυνομία λέει ότι τα στοιχεία δείχνουν πως η σκληρή παραβατικότητα σε αυτές τις ηλικίες είναι συγκριτικά μικρότερη με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά υπάρχει αύξηση και στις παρανομίες των ανηλίκων και κυρίως στη βία μεταξύ τους. Νομίζω ότι τα ξέρουμε και αυτά. Αν μας ρωτήσουν στην έρευνα, ναι, θα πούμε, υπάρχει βία εναντίον των γυναικών, υπάρχει και βία εναντίον των ανηλίκων. Σε αυτή τη χώρα ζούμε. Να δούμε τι θα κάνουμε τελικά γι' αυτά. Να μην λέμε πολλά, να πούμε λίγα. Κορίτσια, είτε ψυχολογική βία, είτε σωματική βία, στο ελάχιστο, καλό είναι, υπάρχουν και άλλοι πορτοκαλιές. Μην κάθεστε, δεν σας αγαπάει όπως σας λέει, ούτε τον εαυτό του δεν αγαπάει. Βία θέλει να ασκήσει. Και όχι μόνο κορίτσια, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άντρες σε κακοποιητικές σχέσεις, έτσι. Φεύγουμε. Μπροστά στη βία, φεύγουμε. Δεν καθόμαστε να το συζητήσουμε. Και θα αποχαιρετήσουμε τους Deep Purple και το κλασικό πια Child in Time και θα χαιρετήσω τον Παντελή Μάνο. Γεια σου Παντελή μου. Δεν θα τον χαιρετήσω ακόμα. Θα παίξουμε μια διαφήμιση και μετά. Τώρα θα χαιρετήσω τον Παντελή Μάνο, σωστά?
Ναι, γιατί άκουγα μουσική, ενώ μιλούσα και εγώ προσπαθούσα να ανταποκριθώ
στον
χαιρετισμό.
Έχεις δίκιο. Τώρα όμως μπορείς να ανταποκριθείς. Τι κάνεις?
Καλό μεσημέρι λοιπόν, καλό μεσημέρι για στους ακροατές μας. Και εγώ αισθάνομαι προβληματισμένος, αν θέλεις, με αυτά που έλεγες λίγο νωρίτερα και παρότρινες τις φίλες ή οποιονδήποτε άνθρωπο νιώθει μια βία να φεύγει. Αλλά πού πάει? Αναρωτιόμουν όταν σε άκουγα, πού πάει?
Σωστό είναι αυτό.
Πού πάει? Πήγε στο αστυνομικό τμήμα και ούτε εκεί δεν βρήκε προστασία.
Ναι, εγώ εννοούσα ότι όταν είμαστε σε μια σχέση που αρχίζει να δείχνει τα πρώτα σημάδια βίας, φύγε. Μην κάτσεις επειδή αυτό σου λέει ότι σε αγαπάει όπως καμία άλλη.
Πού πας, πού πηγαίνεις?
Μα πηγαίνεις. Όταν έχεις μια σχέση,
πρέπει
δεν έχεις φτιάξει μια ζωή ακόμα. Κατάλαβες
τι τώρα? Δεν με συζητάμε τα οικονομικά.
Δεν πειράζει, γιατί αυτά είναι τα σημαντικά.
Γιατί και η κοινωνία έχει αντανάκλαση στην οικονομία. Δηλαδή αυτές οι συμπεριφορές, η εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας, η κοινωνική συνοχή που λέμε, έχει και οικονομικούς παραμέτρους. Χωρίς κοινωνική συνοχή δεν πάμε μπροστά και σαν οικονομία.
Και φυσικά χρειάζονται αυτό που υπονοείς, χρειάζονται δομές για να στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι που φεύγουν από τη βία.
Οργανωμένες όμως.
Έτσι, εννοείται.
Όχι διάσπαρτες,
εννοείται.
Όχι διάσπαρτες και ανοργάνωτες, χωρίς οργάνωση, δηλαδή και διασύνδεση. Αυτό νομίζω μετά από τόσα χρόνια που ασχολούμαι έτσι με τα οικονομικά, το βλέπω και στην οικονομία, υπάρχουν μεμονωμένες περιπτώσεις επιτυχημένες που θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη καλύτερες, αλλά δεν υπάρχει μια διασύνδεση μεταξύ του ενός με το άλλο για να δημιουργήσει κάτι καλύτερο.
Ναι, ένα δίκτυο στο οποίο οι γυναίκες αυτές και οι άντρες βέβαια όσοι το χρειάζονται.
Ακριβώς.
Να βρουν και τα παιδιά φυσικά να βρουν την προστασία.
Λοιπόν, έτσι. Και πιάσαμε τα κοινωνικά επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα οικονομικά σήμερα.
Να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Διάβασα ότι και η Τράπεζα της Ελλάδας και το Γραφείο Προϋπολογισμού στη Βουλή ασχολήθηκαν με το ερώτημα γιατί ακριβένουν τα τρόφιμα και καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα λίγο πολύ ότι ακριβένουν γιατί δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός όπως θα έπρεπε.
Ναι, νομίζω είναι κοινό μυστικό αυτό.
Ναι, αλλά τώρα έχουμε και επίσημη παραδοχή.
Ναι, και από επίσημους φορείς, όχι ιδιωτικούς φορείς, θα μπορούσε να βγει για παράδειγμα το ΙΟΒΕ και να το πει αυτό, που είναι ιδιωτικός φορέας, με κύρος βέβαια, αλλά δεν είναι όμως η Τράπεζα της Ελλάδος ή το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Εδώ λοιπόν έχουμε επίσημους φορείς που το λένε ανοιχτά, ότι κάτι πρέπει να γίνει με τον ανταγωνισμό στη χώρα μας. Όλο γίνονται και γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν καρποφορούν. Γιατί μάλλον εκεί που εντοπίζω προσωπικά, αν θέλεις, το πρόβλημα είναι στους ελέγχους και στην εφαρμογή των νόμων και όχι στην έλλειψη νόμων. Δεν έχουμε έλλειψη νόμων πλέον. Είναι πρόβλημα εφαρμογής. Mm-hmm. Τι μας έλεγε ο Σόιμπλε κάποτε? Μην το ξεχνάμε.
Τι μας έλεγε? Θέλω να το ξεχάσω.
Ο αείμνηστος.
Τι μας έλεγε ο αείμνηστος?
Ο αείμνηστος μας έλεγε εφαρμογή. Mm. Δηλαδή εφαρμόστε τα. Μας έδιναν κάποιες εντολές τότε. Εντάξει. Εντολές τις λέγαμε εμείς, αυτοί τις έλεγαν προτάσεις, τις έλεγαν μεταρρυθμίσεις όπως ήθελε ο καθένας. Και επέμεναν όμως σε αυτά που μας έλεγαν να κάνουμε, επέμεναν ότι εφαρμογή. Τα εφαρμόζουμε, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, πάμε τώρα και στα οικονομικά.
Ναι, υπόλοιπα, παρακαλώ.
Επειδή είναι στον απόϊχο του Πάσχα των Καθολικών, είναι λίγες οι οικονομικές πληροφορίες σήμερα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας και δεν είναι τόσο καταλυτικές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις κινήσεις των επενδυτών. Και γι' αυτό βλέπουμε τους δείκτες των χρηματιστηρίων να παρουσιάζουν οριακές κυριολεκτικά μεταβολές, που ωστόσο διατηρούνται όμως σε ιστορικά υψηλά επίπεδα λόγω των προσδοκιών για επικείμενες μειώσεις επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες. Έχουμε μια οριακή πτώση 0,06% στο Παρίσι, Ανάλογη εικόνα και στη Φραγκφούρτη με μικρές απώλειες 0,12%, στο Λονδίνο μικρά κέρδη 0,23%. Εκεί που έχουμε αξιόλογες κινήσεις είναι στην αγορά ομολόγων, δηλαδή στο κόστος δανεισμού των χωρών, αλλά και στο πετρέλαιο, και ας προετοιμαστούμε και για νέες αυξήσεις στην Αγγλία τις επόμενες ημέρες, διότι το αμερικανικό αργό σήμερα με κέρδη 1,5% περίπου έφτασε στα $85 το βαρέλι. Στην αγορά της Νέας Υόρκης αυτή τη στιγμή είναι 84,93 συγκεκριμένα. Πήγε και λίγο πάνω από το 85 λίγο νωρίτερα, πριν από ένα μισάωρο. Αλλά δεν έχει σημασία αν είναι στα 84 ή στα 85. Έχει ανέβει αρκετά και έχει ανέβει στο υψηλότερο επίπεδο πάντως από τον περασμένο Οκτώβριο το αμερικανικό αργό, και είναι στα $88,56 το βαρέλι τον Brent στην αγορά του Λονδίνου. Ο χρυσός ακάθεκτος κυριολεκτικά. Αυτό το καταφύγιο το προτιμούν ιδιαίτερα οι επενδυτές από ό,τι φαίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω γεωπολιτικών εντάσεων. Και έχουν δύο μέτωπα οι επενδυτές να βλέπουν, το ένα στην Ουκρανία και το άλλο στη Γάζα, και αυτό ευνοεί τον χρυσό που τον έχει οδηγήσει σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Μάλιστα σήμερα πλησιάζει και τα $2,300.
Α, είδες, γιατί 2000... είχαν προβλέψει ότι θα πάει τόσο ψηλά και κοίτα που το ξεπέρασε.
$2,278,70 νογκιά διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή σε πραγματικό χρόνο στο Forex. Λοιπόν, αυτή είναι γενικά η εικόνα που έχουμε σήμερα στις αγορές. Δεν ξέρω αν θες να με ρωτήσεις κάτι.
Όχι, νομίζω ότι ας μείνουμε σε αυτά.
Επεκταθήκαμε σήμερα και συγγνώμη για την επέκταση.
Σας ευχαριστώ, Παντελή μου, γιατί να σου πω κάτι. Μας αφορά όλους αυτό που συμβαίνει. Όλους, δηλαδή μας αφορά όλους. Αυτή η βία γύρω μας είναι και ο τρόπος με τον οποίο έγινε, και επειδή δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια. Εγώ θέλω να σου πω ότι έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Έχω στεναχωρηθεί γιατί σκέφτομαι πώς αισθανόταν αυτή η γυναίκα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια.
Μα βλέπεις ότι και εγώ το συμμερίζομαι από αυτό, και γι' αυτό, αν θέλεις, και λόγω συναισθηματικής φώτισης το συζητάμε και στον αέρα με τους ακροατές. Και ξέφυγα λίγο από τα οικονομικά. Καλό είναι όμως να ξεφεύγουμε, να μην είμαστε και μονόχνοτοι, να το
πω έτσι. Είναι εντελώς. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή μου. Τα λέμε αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Νιώτης, πολλονιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανεμίζες, στις αγάπη στη δίνη που τα τρένα της έχανες, στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου έκανες. Κι αφιερώνω σε σένα όλο τρέχει στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνος σε έναν κόσμο αδιάφορο. Σε μια χαμένη ευτυχία που από λάθος προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Κι αφιερώνω σε σένα όλο τρέχει στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνος σε ένα κόσμο παραφορό. Σε μια χαμένη ευτυχία που από φόβο προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Το Αυγούστο στο χειμώνα τις θύελλες, στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες, σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε. Χαιρετώντας μια πύλη, τον κόσμο παράτησε. Κι αφιερώνω σε σένα που παλεύεις με το άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνη σε έναν κόσμο αδιάφορο. Σε μια χαμένη ευτυχία που από λάθος προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Κι αφιερώνω σε σένα που τρέχεις στο άγνωστο. Κι ας απόμεινες μόνη σε έναν κόσμο παράφορο. Σε μια χαμένη ευτυχία που από φόβο προσπέρασες. Και σε έναν έρωτα αέρα που ποτέ δεν ξεπέρασες. Στο αφιέρωνο, στο αφιέρωνο, στο αφιέρωνο.
Στέλνετε και εσείς μηνύματα για το θέμα, γιατί καταλαβαίνω ότι όλους μας αφορά αυτό. Και η Μαρία από τη Βοστόνη λέει: αυτά συμβαίνουν και εκεί, συμβαίνουν και εδώ. Αλλά ο Απρίλης, καλό μήνα, λέει, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι για όλους. Και αλήθεια είναι αυτό. Και η Ντέπη που στέλνει μήνυμα, όπως και ο Γρηγόρης που λέει όλα αυτά για το θέμα της βίας. Έστειλε και ο Κωνσταντίνος ένα μήνυμα. Λέει: νομίζω ότι είναι άδικη κριτική στην αστυνομία, γιατί δεν ξέρουμε λεπτομέρειες των γεγονότων που σίγουρα καταγράφηκαν στην έρευνα που έγιναν. Οι αστυνομικοί πρέπει να εφαρμόζουν πρωτόκολλα. Νομίζω το είπαμε, Κωνσταντίνο μου, αυτό, ότι βγήκε και η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας και είπε ότι οι αστυνομικοί έκαναν τα πάντα κατά γράμμα. Δεν είπε κανείς ότι η αστυνομία παραβίασε κάτι. Δεν ακολούθησε κάποιο νόμο. Είπαμε όμως ότι υπάρχουν περιπτώσεις, και γι' αυτό άλλωστε υπάρχει και η εισαγγελική διερεύνηση, που ίσως θα πρέπει να υπάρχει ένα μεγαλύτερο περιθώριο από τους αστυνομικούς να ξεφεύγουν ακριβώς από το γράμμα του νόμου όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που κινδυνεύει η ζωή της γυναίκας, να μπορούν να κάνουν και το κάτι παραπάνω ή τουλάχιστον να την κρατήσουν εκεί πέρα μέχρι να έρθει το περιπολικό. Αυτό λέμε. Δεν λέω κάτι άλλο. Δεν λέει κανείς ότι οι αστυνομικοί δεν νοιάστηκαν. Και... όχι, προφανώς έκαναν τη δουλειά τους, αλλά μέχρι εκεί. Θα μπορούσαν να έχουν κάνει κάτι περισσότερο. Αυτό πιστεύουμε όλοι, ότι ίσως να μπορούσαν. Αλλά αυτό θα το διερευνήσει και ο εισαγγελέας, όπως λες και εσύ. Πρόκειται για την τέταρτη γυναικοκτονία φέτος στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι πέρσι είχαμε μια μικρή μείωση. Έγιναν 13, ενώ το 2022 ήταν 24 γυναικοκτονίες. Ήταν η χρονιά με τον μεγαλύτερο αριθμό. Θα σας πω τα στοιχεία του ΟΗΕ, γιατί υπάρχουν και τα στοιχεία που δεν είναι τα επίσημα, αλλά τα στοιχεία του ΟΗΕ δείχνουν ότι 50.000 γυναίκες το χρόνο σε όλο τον κόσμο χάνουν τη ζωή τους από το χέρι του συντρόφου, του συζύγου, του πατέρα τους, του αδελφού τους. Δηλαδή σκεφτείτε ότι περίπου κάθε μέρα 133 γυναίκες δολοφονούνται από έναν άνθρωπο του στενού περιβάλλοντος τους. Νομίζω ότι αυτό το νούμερο δείχνει απλά το πόσο μεγάλο είναι το φαινόμενο, και όχι μόνο εδώ, σε άλλες χώρες είναι πολύ περισσότερο. Ο Στεφανής λέει, σχολιάζει αυτό το πώς ζούσε αυτή η κοπέλα όλο αυτό τον καιρό, και όχι μόνο αυτή η κοπέλα, και άλλες πολλές γυναίκες, και ίσως και όχι μόνο γυναίκες, που ζουν υπό το καθεστώς της βίας. Και πόσο πραγματικά αυτό χτυπάει ένα καμπανάκι μέσα μας. Θα σας πω ένα περιστατικό. Ήταν πριν αρκετά χρόνια. Γύριζα ένα βράδυ από την εφημερίδα, πρέπει να ήταν 11.30 ώρα. Ήμουν στην Αγία Λαύρα, στα Πατήσια. Όσοι είστε εκεί, στα Πατήσια, και που είναι η Γκράβα τα σχολεία. Και όπως οδηγώ με το αυτοκίνητο, δεν έχει πολλά φωτοδρόμους, ξαφνικά πετάγεται μια γυναίκα μπροστά στο αυτοκίνητο. Πατάω φρένο, σταματάω. Έρχεται, ανοίγει με. Είναι πάρα πολύ συγχυσμένη, ανοίγει την πόρτα και βλέπω ότι είναι σκισμένα τα ρούχα της, τα οποία τα συγκρατεί με τη βία για να είναι πάνω στο κορμί της. Τα χάνω, γιατί τώρα αυτό πρέπει να είναι, ας πούμε, 15 χρόνια πριν. Ίσως τότε δεν είχαμε τόσο Εγώ δεν είχα ξανάρθει σε επαφή με τόση βία. Δεν με ρωτάει, μπαίνει μέσα, κλείνει, μου λέει, βάλε ασφάλειες και πήγαινε μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Το αστυνομικό τμήμα είναι λίγο πιο κάτω στην. Ήταν πριν τα σχολεία της Γκράβας αυτό που έγινε και το αστυνομικό τμήμα είναι αμέσως μετά, δηλαδή 200 μέτρα. Της έλεγα, είδα ότι είχε ανοίξει μύτη, της έτρεχε λίγο αίμα. Της είπα, μα τι, έχετε κάτι. Δεν μπορούσε να μιλήσει η γυναίκα από το σοκ. Την άφησα, δεν μου είπε τίποτα. Ήταν τόσο σε έναν κόσμο. Προφανώς μεγάλου φόβου και καθεστώς τρόμου. Και μάλιστα επειδή την είδα πως παραπατούσε βγαίνοντας από την αγωνία της, έτσι έκατσα και περίμενα να μπει μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Είχα την απορία τότε. Μετά, καθώς όλα αυτά τα περιστατικά άρχισαν να γίνονται πιο γνωστά, νομίζω δεν έχω πια την απορία. Αλλά ο τρόμος εκείνης της γυναίκας που δεν μπορούσε να μιλήσει, πρέπει να σας πω, μου έχει εντυπωθεί. Είναι κάτι που δεν μπορώ να ξεχάσω πάντα, ποτέ. Και ίσως και γι' αυτό τώρα σκεπτόμενοι. Αυτή η κοπέλα τι έζησε, είμαι σήμερα λίγο πιο κάπως.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes. She can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. She'll take what you give her as long as it's free. She steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can't wait if she wants. She's ahead of her time. She'll promise you more than the Garden of Eden. She'll carelessly cut you and laugh while you bleed. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me.
Ο Βασίλης θέλει ένα μήνυμα που λέει: οι φορείς προστασίας των πολιτών δεν αρκεί να τηρούν τα πρωτόκολλα, πρέπει και να νοιάζονται. Δεν μπορώ να φανταστώ, ρε παιδί μου, ότι οι γυναίκες αστυνομικοί που ήταν εκεί και οι άντρες να ήταν το ίδιο είναι, δεν νοιάζονταν, δηλαδή προφανώς δεν θα μπορούσαν να φανταστούν τι έγινε απ' έξω, αλλά ότι χρειάζεται μια μεγαλύτερη ευελιξία, ίσως και μια μεγαλύτερη εκπαίδευση. Να πούμε εδώ ότι πραγματικά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλα βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Προφανώς και έχουν ιδρυθεί και τα αρμόδια γραφεία για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και οι αστυνομικοί περνούν από κάποια εκπαίδευση. Η αλήθεια είναι ότι και η τρέλα των ανθρώπων επίσης μεγαλώνει. Δηλαδή τώρα αυτός ο τύπος, φανταστείτε πόσο αποφασισμένος ήταν, που δεν τον σταμάτησε ούτε καν το ότι βρισκόταν μπροστά στο αστυνομικό τμήμα. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε καινούριους τρόπους. Έχουμε νέες συνθήκες και πρέπει να βρούμε και νέους τρόπους για να διευκολύνονται όσοι δέχονται αυτού του είδους τη βία, και να υπάρχει και μια μεγαλύτερη εκπαίδευση να το πω. Ναι, νομίζω ότι και αυτό χρειάζεται, και υποθέτω ότι μετά από αυτά τα περιστατικά θα είναι, δηλαδή η επόμενη που θα πάει θα βρει, δυστυχώς έτσι γίνεται στην Ελλάδα, λίγο μεγαλύτερη βοήθεια. Αυτό θέλω να ελπίζω τουλάχιστον. Και ξέρετε, είναι περιραίουσα ατμόσφαιρα η βία. Έβλεπα τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι οπαδοί του Τραμπ και αυτός βγάλαν φωτογραφίες στα φορτηγά από πίσω. Οι δύο οπαδοί του βάλανε εικόνες του Biden, του Τζο Biden, δεμένου χειροπόδαρα. Υπάρχει ένα hogtie, το λένε, όπως δένουν ας πούμε τα αγριογούρουνα, και εκεί που είναι ας πούμε οριζόντια στην καρότσα έχουν βάλει ξαπλωμένο τον Biden, δεμένο χειροπόδαρα, σαν να το μεταφέρουν προς σφαγή. Και βγήκε ο Biden, ο Τραμπ, και έλεγε τι ωραίο, τι πλάκα έχει και αυτό. Θέλω να πω ότι η βία υπάρχει παντού γύρω και υπάρχει ακόμη και σε θέματα που καμιά φορά μπορεί να μας κάνει να γελάμε. Όχι στο συγκεκριμένο, γιατί δεν το βρίσκω καθόλου αστείο, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να αλλάξουμε τις αντιλήψεις μας. Εδώ συζητούσαμε πριν να μπούμε στο στούντιο με συναδέλφους που έχουν αγόρια και λέγαμε, ρε παιδί μου, εντάξει, πώς μπορεί να φτάσει ένας άνθρωπος, ναι, μέσα από τα ναρκωτικά, ναι, μέσα από πιθανή ψυχική ασθένεια, ναι. Αλλά επειδή βλέπουμε πολλούς να φτάνουν, αρκετούς τέλος πάντων, μην πούμε πολλούς, γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ χειρότερα, να φτάνουν σε αυτό το σημείο, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ως οικογένειες για να μεγαλώνουμε αγόρια που να ακούνε πιο πολύ, και οι γυναίκες, δηλαδή να μεγαλώνουμε παιδιά, ας το πούμε έτσι, που να ακούνε πιο πολύ τον συνανθρωπό τους, να έχουν μια ενσυναίσθηση, να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Τώρα μου πεις ψηλά γράμματα όλα αυτά.
How fragile we are.
Νομίζω το θέμα θα το συζητήσουμε πολύ και σήμερα και αύριο. Ήδη βλέπω ότι έχει ξεκινήσει και μια πολιτική αντιπαράθεση. Νομίζω ότι μέσα από όλα αυτά δεν πρέπει να γίνει άλλη μια φορά βαβούρα και μετά να το αφήσουμε. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Και μετά ο καθένας ας κάνει αυτό, ας πάρει τις ευθύνες του τέλος πάντων. Λοιπόν, κάπου εδώ θα τελειώσουμε. Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κατά Σαμπαστέα στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσουν οι ειδήσεις και φυσικά ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό απόγευμα.